Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надійная криница оперативной информации.
Слухайте у ефіри от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раніцу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии «Радио «Свобода», «Бокс 3», «Виноградская 1», «Прага 1».
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и смс.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
Эфиры «Радио Свобода». С вами Валер Калиновский. А теперь больше подробязно про подею в Беларуси и свете.
Некоторые темы сегодняшней программы. Россия выделила Беларуси 2 миллиарда долларов кредиту. Улады Астраўца забаронили пикеты супрать будовництва АЭС. Сегодня на 78-м годе життя помер литературознавец Геннадий Киселев. Про это дальше тягом наступных 25 хвилин, а сперша поведомлений про коррупцию. Генеральный прокурор Беларуси начал выполнять дорушение Александра Лукашенко о притягнении до отказности высокопоставленных коррупционеров у Тимлику и у своим ведомстве. Учора в часе нарады, присвеченной борьбе с коррупцией, Александр Лукашенко загадал снять с посадов наместника прокурора Миколая Куприянова и прокурора Минской области Михаила Снегира, а так само завести на их криминальные справы. Отставки по воле Александра Лукашенко чакают и высокопоставленные милиционеры, наместники министра Шурко, Філістович ды іншыя. Александр Лукашенко загадаў звольніць і трох суддзяў цэнтральнага раёну Мінску: Валерія Есьмана, Алену Ільіну і Тацяну Паўлючук, якія падазраюцца ў карупцыі. Раней гэтыя суддзі вызначыліся абвінаваўчымі прысудамі, вынесенымі супраць апазіцыянераў. Дзе цяпер гэтыя суддзі, высвятляў Алесь Дашчынскі.
У цэнтральным судзе пакуль ніякіх зменаў. Шыльды з прозвішчамі Есмана, Ільіно і Паўлючук, які раней знаходзяцца на дзвярах іх кабінетаў. Суддзя Паўлючук займалася прыёмам грамадзянаў па адміністратыўных справах. Спадар Есман таксама быў на працы, але адмовіўся даваць якія-небудзь каментары. Пра месца знаходжання суддзі Ільіно сакратар нічога не паведаміў. Прэсавы сакратар Верховнага суду Злата Гурыновіч сказала, што суддзі пакуль не звольненыя.
Рашэнне прымаецца ў адпаведнасці з законам. Суддзі прызначаюцца і здымаюцца з пасады указам прэзідэнта.
А яны не арыштаваныя?
Не, за што?
Ну, яны ж там замешаныя ў карупцыі.
Ну, праводзіцца праверка гэтых справ.
Есмана, Ільіну і Паўлючук Александр Лукашэнка згадаў у звязку з кватэрнымі махінацыямі. А менавіта з гісторыі пра тое, як пракурор Мінскай вобласці Міхаіл Снягір набываў сабе кватэру. Кватэра была набытая з парушэннямі. І калі асоба, якая жыла ў ёй, звярнулася ў суд цэнтральнага раёну, то суддзя Ільіна узгадняла праз тэлефон са Снягіром паслядоўнасць сваіх дзеянняў. А суддзя Есман і Паўлючук прынялі рашэнне накласці спагнанне на наймальніка кватэры за нібыта самавольную перапланіроўку гэтай кватэры. Александр Лукашэнка загадаў старшыні Верховнага суду Валянціну Сукалу вызваліць ад займаных пасадаў суддзяў Ільіну, Есмана і Паўлючук. Усе трое вызначыліся таксама удзелам у палітычных справах супраць апазіцыянераў. Да прыкладу, спадар Есман стаў вядомы яшчэ пакараннямі ўдзельнікаў дэманстрацый увесну 1996 году. А суддзя Лена Ільіна пазбавіла волі Андрэя Кімана паўтара года. Былы палітвязень адзначае.
Тут пытанне ў тым, што гэтыя суддзі, яны ёсць той фундамент рэжыму, які патрэбен нашым уладам, каб трымацца. Таму што яны займаліся незаконнымі асуджэннямі, гэтым яны былі знакаміты. Палічыў гэта наогул як бы асобная песня, таму што колькі разоў я быў яе на судах, і ў якасці абвінавачанага, і ў якасці проста гледача, і, канешне, гэта было жах. Падалася такое ўражанне, што, канешне, ім просто там кажа проста колькі сутак даць, яны гэта робяць. У прынцыпе, я пэўнены, што сама суддзя Ільіна, напрыклад, якая выносіла мне прыгавор, яна, у прынцыпе, вельмі добра разумее, што тое, што яна мне дала паўтары гады, гэта было несправедліва, гэта проста ніякія вароты.
Мастак Алексей Марачкін, да прыкладу, быў асуджаны напярэдадні 25 сакавіка суддзёй Паўлючук да арышту, нібыта за тое, што нецэнзурна лаяўся. Ён лічыць, што вынесены прысуд быў несправядлівым.
Я ішоў на тое, што ніхто ж не паверыць, што я карыстаюся гэтымі брыдкімі словамі. Яна так прабарабаніла, так гэта хутка, што я на спачатку не разабраў, што так страціла, што там цяжка было разумець. І раптам тут жа сказала 6 сутак. Вось такі канвеер.
Паводле праваабаронцы Валянціна Стэфановіча, спадар Есман мусіў разглядаць справу зняволенага Александра Баразенкі. Спадарыня Ільіна таксама разглядала справу 14, а Паўлючук фактычна мела дачыненне да канвеєру па інтэрнаванні апазіцыянераў. Спадар Стэфановіч лічыць цяперашнюю сітуацыю паказальнай.
Это паказвае сістэму. Тут не справа в персонале. Калі суддзі настолько ў нас залежныя, што вельмі часта не прымаюць рашэнне, заходзячы не з палажэння закона, а згадняючы, неважна, с прокурором, со старшинем або луканкамом, и с кем заугодно. Это система. Телефонное право, вот якое зараз огушили, это не распавсюдженное, на жаль, в нашей ситуации. И это будет, покуль не будет проведена нормальная судовая реформа, якая будет гарантоваться правды, незалежность судовой системы, незалежность судьи.
Заявил в свободе правоборонца Валентин Стефанович. Сёння амерыканская газета Wall Street Journal распавядае пра планы Менску размясціць у Беларусі расійскія ракеты і цытуе фрагменты інтэрв'ю беларускага кіраўніка Александра Лукашэнкі. Артыкул чытаў Сергей Шупа.
Газета The Wall Street Journal піша, што Александр Лукашэнка вядзе перамовы з Масквой аб размяшчэнні ў Беларусі ўдасканальных ракет «Іскандэр», якія б маглі наносіць удары па цэлях у глыбіні тэрыторыі Еўропы. Гэтыя перамовы павышаюць стаўку ў гульні вакол амерыканскіх планаў супрацьракетнай абароны ў Еўропе. Яны таксама азмрочваюць спадзяванні Захаду на пацяпленне дачыненняў з Беларусю, што, як спадзяюцца сёй-той у США і Еўропе, магло б служыць процівагай усё большай варожасці Крамлю. У сваім інтэрв'ю газеце The Wall Street Journal спадар Лукашэнка заявіў пра сваё жаданне бачыць збліжэнне з Захадам, але сказаў, што ён падтрымлівае Расію ў двух гарачых пытаннях, якія пахіснулі дачыненні Расіі з Захадам у справе канфлікту ў Грузіі і спрэчных амерыканскіх планаў размяшчэння ў Еўропе антыракетных сістэмаў для супрацьстаяння патэнцыйнай пагрозе з боку Ірану. Спадар Лукашэнка сказаў, што Расія таксама запрапанавала размясціць ракеты «Іскандэр» у самой Беларусі. Аль калі пагадненне ў гэтым пытанні не будзе дасягнутае, дык Беларусь, паводле Лукашэнкі, магла б размясціць гэтыя ракеты сама. Нават калі Расія не запрапануе нам гэтыя перспектыўныя ракеты, мы закупім іх самі, сказаў спадар Лукашэнка, пахваліўшыся, што тэхналогія оптыкі і сістэмы кіравання агнём для Іскандэра распрацаваныя ў Беларусі. На гэты момант у нас няма такіх сродкаў, але ў нашыя планы ўваходзіць, я тут раскрыю вам сакрэт, займець такую зброю, цытуе Александра Лукашэнку газета The Wall Street Journal.
У інтерв'ю Wall Street Journal Александр Лукашенко назвав новобраного президента США Барака Обаму молодим, симпатичним чоловіком. Наші читачі отреагували на недавні поради Александра Лукашенки на адрес Барака Обами.
Недавно наш президент давав совети новоізбраному президенту США о том, як нужно вести політику, як нужно править государством і удержуватися у власті. А наш президент скромненько умолчав о том, як он сам удерживается у власти все эти годы.
Нагадаю, наш номер телефона автоотказника в Минску 266-59-32. Одразу после вестки мы расповедем про стан здоровья письменника Владимира Орлова.
На початку вандроўкі ехаў Богданаў натхнёны. Падавалася, як 6 год таму. Тады новае жыццё і памяшканне атрымаў музей тутэйшага ўраджэнца, мастака-пейзажыста, вучня Шышкіна ды Куінжы Фердынанда Рушыца, самага слыннага сям'і, якая валодала Богданаў з 1836. Але расчараванне сустрэлі ў пасёлку з першых жа хвілін.
Перадачу Віталія Сямашкі пра вёску Богданава слухайце на нашых хвалях прыблізна праз паўгадзіны. А вы застаецеся ў эфіры Радыё Свабода. Владзімір Арлоў, гісторык, пісьменнік і вядомы грамадскі дзеяч, знаходзіцца ў рэспубліканскім цэнтры кардыялогіі. Ён трапіў у шпіталь 6 лістапада з сардэчным прыступам. Цяпер ён папраўляецца і адчувае сябе значна лепш. Пацверджаннем таму новыя вершы, які Арлоў напісаў на бальнічным ложку. Да пісьменніка медыкі пускаюць толькі жонку і сыноў. Любоў Лунёва паразмаўляла з ім па тэлефоне.
Першае пытанне да Владзіміра Арлова, натуральна, пра тое, як ён сябе адчувае.
Радыус кругоў, які я раблю вакол ложка, робіцца ўсё большы. Яшчэ раз дзякую за гэта кардыяхірургу Алегу Паланецкаму. Я ўжо магу падняць не толькі газеты, якія мне прынеслі, а гэта «Наша ніва», «Народная воля», «Новы час» і «Наша слова». Магу падняць і апошні нумар часопісу «Архэ», у якім 1100 сторонак.
Адчуваецца, што тут іншая прастора, альбо тут ёсць таксама прыкмета таго, што ты менавіта ў беларускім шпіталі.
Ні ў кога нема ніякіх праблемаў з беларускай мовай. Паколькі медперсанал тут пераважна малады, я думаю, што такая прыемная сітуацыя ў нейкім сэнсе ёсць вынікам выкладання курсу беларусазнаўства, за захаванне якога ў нашых вышэйшых навучальных установах паспяхова змагаецца таварыства беларускай мовы. Тут в Беларуси отчувается, скажем, по тем, что на упаковке с пилулками нитроглицерину текст по-белоруску. Правда, это заслуга не белорусских, а украинских вытворцев. На соседнем лоску со мной лежит монах Жировицкого монастыря брат Илья, добро знакомый с братом Николаем, якого у свете ведали как Олега Бембеля, альбо поэта Знича.
У вас там такая творчая атмосфера.
Нечто створать я спробую в этой атмосфере.
И что ж отрымливается?
Вот покуль что написался один верш и одна невеличкая поэмка верлибром, и, может быть, я вот, коли хочете, я ее прочитаю, некие фрагментики.
Конечно.
Речь автобиографичная. Кропельница, веселая клипсидра с сребными бурбулками. Не факт, что их пускаешь не ты. Хвилину тому тебе не дозволяли ничего. Нават не казали выника вчерашнего футболу. Раптом дозволено амаль усе. Нас и продули 0-2, сам идешь у ВЦ, звонишь с мобильника. Напевно, ты резко очуняв.
Что хочется, як только...
Як только выйду, хочется гулять у теннис.
Настольный альбом?
Настольный. Ну, я в настольный гуляю. Сегодня это еще фантастика. Але выйти удастся не так хутко. Так что хай потенциальные партнеры тренируются. Калі казаць пра прафесійныя справы, дык хачу як найхутчэй пабачыць працяг сваёй кнігі «Краіна Беларусь».
Людзі запытваюць увесь час, як там наш пісьменнік Владзімір Арлоў, ці даюць вам спакойна паляжаць наогул.
Хачу выказаць падзяку ўсім, хто імкнецца мяне наведаць, усім, хто патэлефанаваў мне, хто прыслаў смс-ку, хто вот сёння атрымаў пастолку ад чаніцы 4 класса средней школы номер 218 города Минска Лизы Семеновой, которая мне так само лечить хучей начунять и пишет, что теперь она читает мою книжку «От Полоцка почався свет». Дякую тебе, Лиза. От Полоцка, саправды, неколи почався свет для меня. Ну, а другий раз свет для меня почався вот у Республиканском центре кардиологии.
З Володимиром Орловым гутарила Любов Луньова. У ефірі Радіо Свобода з вами Валер Каліновський. Нагадаю, теми дня. Генеральный прокурор Беларуси Григор Васильевич 14 листопада завел криминальную справу супроть своего наместника Миколая Куприянова и прокурора Минской области Михаила Снегира. Александр Лукашенко загадал звольнить трех судей Центрального района Минску – Валеры Есмана, Алину Ирину и Татьяну Павлючик. Эти судьи вызначились обвинувавчими присудами супроть оппозиционеров. Министры финансов Беларуси и России подписали погоднение о выделении Минску кредиту по мере 2 миллиарда доляров. При этом Россия и Беларусь плянуть распрацовать план супольных деяний, дотычный в том лику и створение одной валюты. Улады Астравца заборонили пикеты супроть будовництва в этом районе атомной станции. Литовский урад пропоновал Ураду Беларуси увести безвизовый режим для громадян, которые живут на помежных территориях. Прихильники оппозиции у Витебску створили европейский клуб. На 78-м годе життя помер литературознавец Геннадий Кисялев. Сегодня же помер інший белорусский литератор Александр Дракохруст. Говорить Радио Свобода. Россия выделила Беларуси кредиту 2 миллиарды доляров. При этом обеде краины плянуют распрацовать план супольных деяний, который тычется у тем лику створения одной валюты, так званой союзной державы. Одночасово Россия и Беларусь домовились об переходе на российский рубель при гандле нафтой и газом. Комментарий до этой подеи записал Владимир Глот.
Былый старшиня правления Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич лечит, переход у разликах с одной мощной валюты на другую сам по себе не страшный. Уся загвастка у тем, ци будет российский рубель мощным и стабильным, разважая профессор.
Неплохо рассчитывать и в российских рублях, тем более, что мы очень...
Недренно различаться и в российских рублях, тем больше, что мы шмат товаров наперш перепроцовывающей промысловости продаем у Россию. Ну а на во что нам гроши конвертовать, выручим российские рубли и ими заплатим за газ. Чим дренно. Іншая справа за громістым дефіцитом гандлёвага балянсу. Сёлета мы уже закупили у Росіі на 9 мільярдаў даляраў больш товараў, чым продалі ёй. Ось як тут быць? Калі мы будзем пагашаць розніцу ў рэзервовай валюце далярах еўра, якія ў нас ёсць, гэта нармальная практыка. Калі ж Росія будзе прымушаць купляць на біржы за гэтыя грошы расійскія рублі і 100% плаціць імі, дык гэта дрэнна.
Потом уже плаці расійскімі рублямі 100%. Это плохо.
Наместник министра экономики Беларуси Андрей Тур у размове со «Свободой» оценил выделение российского кредиту как добрую прикмету.
Для того, чтобы дефицит нашего, так сказать, баланса платежного справить и, в общем-то, иметь определенные гарантии в условиях финансово-экономического кризиса мирового, это, в общем-то, нормальная такая форма нашего сотрудничества.
Цікавлюся у наместника министра, ці не потрапим мы после этого у еще большую залежность от России. У отказ чую.
А если бы нам бы дал бы МВФ 2 миллиарда, что бы мы говорили, что это зависимость от МВФ?
Олег Игнатенко керовал аналитичным центром Менского завода коловых тягачов. И он лечит, что опошние российские заходы проявы жорсткого прагматичного подхода до краины СНД. И для Беларуси больше выключений у не будет.
Российский рубль ставит нас в полную зависимость от российской экономики. Без особых каких-то политических усилий Россия, как мне кажется, за 2-3 года сможет сделать российский рубль основным платежным средством в ряде стран, энергозависимых от России. На первую очередь в Беларуси. Поэтому это скажется на нашем конечном итоге суверенитете, если можно будет вести речь об этом впоследствии.
Заявил о свободе минский экономист Олег Игнатенко.
Поштовая скринка 111. Огляд листу на свободу. Нам пишет Миколай Купцевич из Минску. Будут у белорусов свой хлеб, свое сало, свои тракторы и автомобили? Не будут они залежать ни от каких буржуйских кризисов. Гэта да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Передача Валентина Жданко «Поштовая скринка 111» прогучить одразу после выпуску новинов. Міжнародная тема. У Ніцы адбываецца саміт «Расія-Еўразвяз», які можа пачаць новы этап у іх узаемаадносінах пасля сёлетняга ўварвання Москвы ў Грузію. Брусель пайшоў на дыялёг без саступак з боку Крамля, аднак чыноўнікі «Еўразвязу» кажуць, што давер паміж абодвума бакамі істотна падарваны. Больш падрабязна пра саміт Сергей Навумчык.
Высокопоставленный чиновник Европейского Звязу сказал нашему корреспонденту на умовах анонимности, что Евразвяз и Россия навряд ли вернутся до ранейшего уровня взаимоотносинов, покольки Москва перекрочила своеобливую червоную рысу дозволенного, уворвавшись на территорию Грузии у жнивни. На саммите у Ницце тема Грузии будет гучать и на посяджении по теме международных и региональных проблем. Однак на первое место ободва баки вынесли экономичное сотрудничество. Выступающий в Брюсселе керовник Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу подкреслил важность сотрудничества в галине энергетики. Мой зворот до президента Медведева не является абсолютно негативным. Мы робимся все больше взаимосвязанными. Зараз 61% споживания газу Евразвязом от импорту, причем 42% от импорту из России. Тем не менее, у сферы экономичного сотрудничества не все спокойно. Есть проблема сборов за пролет лайнеров над районами Сибири, экспортные пошлины на древо раздражняют повночных импортеров, политика аграрного протекционизма так само зарабилась предметом спречек у столицах краинов Евразвязу. Верогодно, однако, что уже в этом месяце почнут працу суместные группы. Покуль же президент Саркази стримал свое обещание грузинскому лидеру Саакашвили на конт того, как тема Грузии гучала на саммите. Высокопоставленный чиновник Евразвязу подтвердил, что Брюссель не признает независимости Абхазии и Поднёвой Осетии и что территориальная целостность Грузии должна быть обновленная. А кроме того, международные надзиральники и сотрудники гуманитарных организаций должны иметь полный доступ у горячих кропках на территории Российской Федерации.
Сергей Навумчик рассказал про саммит «Евразвяз. Россия».
Ночная свобода.
Каждый будний день от 22 годины.
Гостем «Ночной свободы» сегодня будет громадская редакторка этой тыдня Ирина Куропаткина, якая живет в США, а у доследах про то, насколько доступны для контакту с людьми президенты разных стран. І некалькі паведамленняў з рэгіёнаў. Магілёўскія будаўнікі дома не маюць працы і вымушаны ехаць на заробкі ў Расею ды ў Мінск. Рэпартаж з Магілёву Андрэя Белагубава.
Будаўнікоў на радзіме не задавальняе перадусім аплата іх працы.
Сьогодні получили расчётные листы. У меня 22 рабочих дня, 700 тысяч. Я брал на выборы свои доходы. То у меня ежегодный заработок 7 миллионов, начиная с 2005 года. Считаюсь квалифицированным специалистом, пятый разряд. Я имею поощрение районного уровня, областного уровня за свой труд.
Зазначил могилевский будаўнік Миколай Расюк. Повод для Расюка будаўнік можа атрымліваць і больш за мільён. Аднак тады давядзецца працаваць па 10-12 гадзінаў і без выходных. Не задавальняюць будаўнікоў умовы працы і тэхналагічны працэс. У Расіі умовы працы не лепшы, аднак за месяц будаўнік там атрымлівае да 1000 даляраў. Якраз толькі, колькі абяцаў нядаўна будаўнікам Александр Лукашэнка. У аблвыканкамі прызнаюць, што сярэдні заробак будаўнікоў на Магілёўшчыне не дацягвае да 1 мільёну.
Да мільёна мы дайдём очень скоро, но, конечно, до тысячи долларов так сразу не дойдешь. А сейчас в связи с этим финансовым кризисом тут могут кое-какие финансирования прекратиться, поэтому сейчас такая обстановка не очень ясная.
Поведомила супрацовница аблвыканкаму. Поводле яе магілёўскія будаўнікі цяпер, акрамя Расіі, з'язджаюць у Менск, дзе магчымасці атрымаць вышэйшы заробак нашмат больш. Праблему нястачы будаўнікоў улада вырашае па-рознаму. У жніўні, напрыклад, разглядалася пытанне пра будаўніцтва ў Магілёве кітайскага кварталу. Яго, як паведамлялася, меліся ўзвесці кітайскія будаўнікі з кампаніі Юйхуа. Колькі ж будаўнікоў патрабуецца ў Магілёве?
На сегодняшний день по городу поданных от нанимателей.
Поведомили у гарвыканкамі. Прикладно гэтулькі ж людей с будаўнічымі спецыяльнасцямі патрабуюцца і ў Бабруйску. У чарзе на атрымання жилля на Магілёўшчыні стаіць больш за 50 тысяч чалавек. Падлічана, што год чарга павялічваецца прыкладна на 5 тысяч. Улады абяцаюць да 2009 году давесці аб'ёму будаўніцтва да 540 тысяч квадратных метраў. Эканамісты, аднак, падлічылі, што, каб задаволіць попыт, неабходна будаваць штогод да 800 тысяч. Цяпер адзін квадратны метр жилля у Магілёве каштуе больш за 1100 даляраў.
Распавядаў Андрэй Белагубаў з Магілёва. А ў Віцебску прыхільнікі апазіцыі стварылі еўрапейскі клуб. Дэталі падае Браніслава Станкевіч.
Выступаючы на адкрыцці еўрапейскага клубу, каардынатар руху за свабоду па Віцебскай вобласці Хрыстафор Жуляпаў распавёў пра бліжэйшыя планы мясцовых актывістаў.
Мы будзем запрашаць на наша паседжанне пісьменнікаў, палітолагаў, сацыёлагаў, палітыкаў, каб мы ведалі пра меркаванне розных людзей, якія займаюцца палітыкай і грамадскай дзейнасцю, каб прыхільнікі пераменаў, прыхільнікі інтэграцыі Беларусі ў Еўропу маглі збірацца, абмяркоўваць праблемы, якія ёсць у грамадстве. І мы спадзяемся яшчэ, што з адкрыццём гэтага клуба і з яго рэгулярнай дзейнасцю шэрагі актыўных прыхільнікаў реформу демократичних і європейської інтеграції будуть поширятися.
Каже Христофор Жуляпов. На першому посядженні клубу запрошених гостей ще не було. Але присутнішили каля двох десятків чоловік, які виказували свої пропанови на конт тематики наступних зустрічей. На одно з наступних посяджень запрошення уже отримав колишній режисер Віцебського білоруського академічного театру ім'я Куба Колоса Валерій Мазинський, який тепер працює у Мінську. А про час зустрічей, розмов і сперечок поміж прихильниками європейської інтеграції та їхніми вірогодними опонентами, самим ближайшим часом у Європейському клубі буде організований прогляд передач Білсату для всіх ахвотних жихаров городу. А у перспективних планах – організація супольна з ТБМ курсу по вивченню білоруської мови і культури.
Розповідала Браніслава Станкевич з Вітебську. Сумная навіна прыйшла сёння з Менску. На 78 годзе жыцця памёр літаратуразнавец Геннадзь Кісялёў. Вінок памяці на яго магілу падрыхтавала Валянціна Аксак.
Імя Геннадзя Кісялёва трывала асацыюецца ў свядомасці навуковай і творчай эліты з імёнамі выдатных дзеячаў беларускай гісторыі 19-га стагоддзя. Працуючы ў віленскіх архівах не адзін дзясятак гадоў, ён расчытаў і расшыфраваў невядомыя рукапісы Дуніна Марцынкевіча, Багушэвіча, Вярыгі Дарэўскага, Шпілеўскага. Апошняй яго завершанай працай стала расчытанне архіву Францішка Скарыны, гаворыць доктор філялогіі Міхась Тычына.
Заслугі яго надзвычайныя ў беларускай навуцы, да і наогул у літаратуры, нацыянальнай культуры яго месца незаменнае, бо такога надзвычайна архівіста, шукальніка просто другога няма і ці будзе.
Маладзейшае пакаленне беларускіх даследчыкаў вучылася ў Геннадзя Кісялёва навуковай рупнасці, кажа кандыдат філялогіі Язэп Янушкевіч.
Тое, як ён легендарна, фенаменальна адшукаў аўтараў нашых доўгі час ананімных твораў, і не еды на выварат або Тараса і на Парнасе. Гэта мог прарабіць толькі ён.
Даследаванне багатай духоўнай спадчыны беларусаў зрабіла Геннадзя Кісялёва, які нарадзіўся ў расейскім горадзе Каломне і атрымаў дыплём Маскоўскага гісторыка-архіўнага інстытуту, адданым Беларусі навукоўцам. З 1971 году ён працаваў у Інстытуце літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук. Захапленне беларускай мінуўшчынай зблізіла яго з многімі беларускімі пісьменнікамі і найперш з Уладзімірам Караткевічам, які скарыстаў у сваіх раманах навуковыя адкрыцці спадара Кісялёва. Міхась Тычына працягвае.
Ён такі беларус, што дай Божа быць іншым беларусам.
Развітанне з Геннадзем Кісялёвым і яго пахаванне адбудуцца 17 лістапада. У яго засталіся жонка Яніна Міхайлаўна, дочкі Лія і Наталля і ўнук Ян.
Про Геннадія Кісельова розказувала Валентина Аксак. Сьогодні прийшла ще одна сумна новина з Мінську. На 86-му році життя помер інший білоруський літератор Олександр Дракахруст. Розвітальне слово про сябра від письменника Валентина Тараса.
Він був абсолютно криштальово-сумлінний чоловік. Чоловік з ясно окресленої позиції, громадянської, чоловічої, вельми гуманістичний. Він був хороший поет. Зовсім недавно вийшла його книжка «Успомінув», друга книжка «Що було, то і було». Книжка цікавіша, вельми прошу Радіо Свобода передати моє найглибіше спочування Юрію Дракахрусту, сину Олександра Абрамовича. Свободовцу, голос якого ведають многие на Білорусі, голосу, яким гарнарився Юрів батька.
Віталь Тарас згадував світла пам'яті Олександра Дракахруста. Одразу після випуску новин ви почуєте черговий огляд пошти і передачу «Політична географія».
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная і надійная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайте у эфіры ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі. Мінск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Мінску 266-39-52.
Яшчэ раз, нумар мінскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. Хвилин про 15 на наших хвалях передача «Подорожжа свободы». Віталь Сямашка розкаже про свою поездку у вёску Богданов Воложинського району. А тепер передача «Поштовая скринка 111». Валентин Жданко читав і коментує листи слухачов «Свободы».
Улады сцвярджаюць, што эканамічнай і фінансавай стабільнасці ў Беларусі нічога не пагражае. Але трывожныя размовы на тэму эканамічнага крызісу, які ахапіў цэлы свет, пачуеш сёння ў Беларусі на кожным кроку, на вуліцы, у офісе, у вагоне метро. Адбіваецца гэта і на пошце свабоды. Наш слухач Миколай Купцевич з Менску лічыць, што размовы пра пагрозу эканамічнага спаду ў Беларусі беспадстаўныя. Ён піша: «Надта шмат месца вы надаяце ў сваіх перадачах гэтай тэме. Такое ўражанне, што вы шукаеце тое, чаго няма. Вам жа і людзі на вуліцах кажуць, не бачаць яны ніякага крызісу. Заводы працуюць, дамы будуюцца, транспарт ходзіць, заробкі ўсюды плацяць. А вам хочацца, каб і Беларусь, гэтак жа як Амерыка, пакутавала ад крызісу. Прэзідэнт жа ясна сказаў, крызісу ў Беларусі няма і не будзе. Дык навошта гаварыць і пісаць пра тое, чаго няма? Чаму вы гэтыя словы па сваёй свабодзе не перадаяце? Беларусі цяпер трэба яшчэ больш шчыльна зачыніць свае межы, каб зараза з захаду і ўсходу не перакінулася на нас. А дзеля гэтага трэба абапірацца найперш на сваю эканоміку, сваю вытворчасць. Будуць свой хлеб, сваё сала, свае трактары і аўтамабілі, не будзем мы залежаць ні ад якіх буржуйскіх крызісаў». Гэта клічыць Мікалай Купцевіч з Менску. «Свой хлеб не вырасціш без расійскай нафты і ўкраінскага металу, з якога на МТЗ вырабляюць трактары «Беларус». А калі попыт на гэтыя трактары, як і на іншую прадукцыю машынабудавання, зніжаецца, калі імкліва падаюць кошты амаль на ўсе тавары, якія складаюць аснову беларускага экспарту, нацыянальную гаспадарку непазбежна чакаюць складаныя часы. Заклінаннямі пра адсутнасць крызісу справу тут не выправіш. І мяжой не адгародзішся, бо ўся беларуская эканоміка грунтуецца на адкрытасці свету, на міжнародным гандлі». Яшчэ адзін кароткі ліст на гэтую ж тэму даслаў Павел Лісвінаў з Полацкага раёну. Слухач піша: «Крызіс у нашай мясцовасці пакуль адчуваецца толькі па тым, што з расійскіх будоўляў вярнуліся некалькі мужчын, якія былі там на заробках. Кажуць, і зарплаты зніжаюцца, і працы там няма. Магчыма, Беларусь ад гэтага толькі выйграе, вернуцца кваліфікаваныя работнікі, будуць працаваць на ўласную дзяржаву, а не на расійскага капіталіста». Гэта клічыць Павел Лісвінаў з Полацкага раёну. Радавацца тут наўрад ці выпадае, Павел. Беларускія гастарбайтары везлі з расійскіх будоўляў валюту, на якую утрымлівалі тут свае сем'і. Ці знойдуць яны ў Полацкім раёне такую ж высокааплатную працу – вялікае пытанне. Асабліва цяпер, калі хваля крызісу ўсё больш накрывае і Беларусь. Пра восеньскія вясковыя клопаты распавядае ў сваім новым лісце даўні сябр свабоды Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Ён піша: «Як толькі уборка, дык улада хваліцца, убярэм ураджай без стратаў. А як у сапраўднасці? Усе бачаць, ці не палова той жа бульбы будзе зімаваць у зямлі. Раней тое, што засталося пасля камбайна ці капалкі, сабірала навакольнае насельніцтва. Цяпер ужо не тое. Няма людзей, а ў тых, што яшчэ засталіся, не стае здароўя і сілаў. І так усюды ў Беларусі. Там лёння ўбралі, там буракі, бульбу, цыбулю. І навошта столькі садзіць ды сеяць, калі няма сілы ўбраць? А яшчэ здараюцца выпадкі, калі і сам калгас убраць не можа, і людзям не дазваляе забраць тое, што ўсё роўна загіне. Пагражаюць судамі, штрафамі. Вось у Лукаве, гэта СВК «Чырвоны партызан», пасля уборкі кукурузы адразу пусцілі трактар з плугам. Адмыслова, каб насельніцтва не збірала катахі. А ёсць і іншыя гаспадаркі. Там кіраўнік бачыць, што дабро ўсё роўна загіне ў полі, і запрашае людзей: «Ідзіце, забірайце». Ідуць усе сем'ямі, нават старшыня сельсавета са сваімі дзецьмі. Напісаў у лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. У такіх выпадках, відавочна, ўсё залежыць ад маральных якасцяў кіраўніка калгаса. Ён мала чым рызыкуе, калі дасць дазвол людзям бясплатна забраць тое, што ўсё роўна пойдзе пад снег. Не той цяпер час, калі кідалі ў турму за каласкі. Чаму ж многія замест таго, каб даць палёгку ўласным калгаснікам, тэрмінова пускаюць на такія палі трактар з плугам? Гэта выразна сведчыць пра тое, на чым атрымаецца ўся калгасная сістэма, які галоўны прынцып яе функцыянавання. Старшыня калгаса не здольны за мізэрныя грошы прымусіць людзей выйсці на палі, каб ратаваць чужую для іх уласнасць. Ён цудоўна ўсведамляе, што гэтыя ж людзі, калі б працавалі на сябе, сабралі ўсё вырашчанае хутка і без усялякіх пярэчанняў. Пасланы ім на неўбранае поле трактар з плугам – гэта своеасаблівая помста гэтым людзям, маральная кампенсацыя самому сабе за ўласную бездапаможнасць. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вами Валентин Жданко. Про колгасные будни рассказывает в своем новом «Лисе на свободу» и наш давний слухач Миколай Рыбаков из поселка Копысь Аршанского района. Он пишет. У агрогородку Александрия 3 года тому заклали больше 100 гектаров яблоневого саду. Саджанцы привезли со Словении и Молдовы. Кажуть, згодно с проектом, до кожного древца треба было подвести индивидуальный компьютерный полив. У нас же применяюсь іншую систему. Трактор «Белорус», бочка и ведры. До того ж и климат наш зусім не той, что в Молдове ці на Адріатиці. Сёлета настав час культивовать той сад. Тракториста послали у ночи, а той, як оказалося, був на подпитку. Далей було, як у той книзі. Настала ноч, і в країні дурнів закипела праца. Тракторист знес ладний кавалок дорогой дрецяної огороджі, викорчував каля 400 древців. У суд на його не подавали. Налічили за зламаний передній мост трактора 1000 доларів, да ще 2000 за яблоньки і плод. Тепер некілька год йому доведеться працювати без оплати. Ще був сьогодні у Олександрії такий випадок. Згорело 900 тонн сіна, увесь перший укос, 3000 рулонів по 300 кілограмів кожний. Приїхали пожарні, тушити не стали. Згорело все чисто, як порох. Нема, спогражданко, толку, коли нема господара на землі. Але, як кажуть самі колгасники, коли навкол бардак, дык лягчэй жить. Написав у своїм лісі на свободу Миколай Рыбаков з поселка Копысь Аршанського району. Не свой сад, не свой трактор, не свое сено. В умовах безладдзя, безгаспадарчасці, безадказнасці сапраўды прасцей адлынваць ад працы, сцягнуць мех калгаснага збожжа, выканаць абыяк даручаную працу. Але наступствам гэтага нібыта лёгкага бесклапотнага жыцця заняпад вёскі і паўжабрацкае існаванне яе насельнікаў. Параўнайце, як жывуць вясковыя гаспадары, фермеры, хоць бы ў суседняй Польшчы, і як беларускія калгаснікі. На сябе чалавек працуе зусім па-іншаму, чым на калгас. Гэта даўно відавочна для ўсіх, у тым ліку і для тых, хто гэтымі калгасамі кіруе. Наш слухач Сергей Балбасаў з вёскі Старая Буда Будакашалёўскага району слухае «Свабоду» даўно, але ліст даслаў упершыню. У ім ён піша. Мае улюбёныя праграмы на радыё «Свабода», паштовая скрынка 111, дом літаратара і праскі акцэнт. Стараюся слухаць іх як мага часцей, але не заўсёды гэта ўдаецца. Прычынай гэтаму тое, што немагчыма 24 гадзіны на суткі заставацца для прымача. Ёсць яшчэ праца ды іншыя справы. Хоць часам вельмі хочацца быць з вамі як мага даўжэй. Сергей Балбасаў таксама даслаў у сваім лісце падрабязны рапарт аб чутнасці перадач «Беларускай свабоды» у першыя дні пасля пераходу на зімовыя хвалі, за што мы яму шчыра дзякуем. Яшчэ адзін кароткі ліст на гэту ж тэму ад Мікалая Цітовіча з Наваполацку. Ён піша. Вы зрабілі немагчымае, абудзілі беларускі народ, беларускую ўладу, далі людзям надзею на лепшы лёс беларускай мовы і культуры, а галоўнае, зацікавілі моладзь. Працуйце ў такім жа рэчышчы, вы патрэбны беларусам. Я чуў, што недаўна вы змянілі частоты. Добра было б атрымаць новы расклад працы свабоды. Свабода назаўсёды. Напісаў у сваім лісце Мікалай Цітовіч з Наваполацку. Дзякую вам, Мікалай, за добрыя словы. Праўда, да абуджэння народа і ўлады ў Беларусі шлях пакуль не блізкі. Тут вашы кампліменты гучаць яўным перабольшаннем. Што да новага раскладу перадаж свабоды, то і вы, і сотні іншых удзельнікаў клубу нашых сяброў неўзабаве атрымаеце яго ў выглядзе новых рэклямных календарыкаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце. Чакаем новых допісаў.
Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Валянцін Жданко чытаў і каментаваў лісты нашых слухачоў.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питание. Наш адрес у Беларуси. 220 005 Минск 5, поштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии. Радио «Свобода», бокс 3, улица Виноградска 1, Прага 1, 110-00, Чеська Республіка. Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий вводгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Говорить Радио Свобода, с вами Валер Калиновский. На черзе напомин про подеи дня. Генеральный прокурор Беларуси Рыгор Василевич 14 листопада завел криминальную справу супрать своего наместника Михалая Куприянова и прокурора Минской области Михаила Снегира. Александр Лукашенко загадал звольнить трех судей Центрального района Минску – Валеры Есмана, Алину Ирину и Татьяну Павлючик. Гэтые судьи вызначились обвинувавчими присудами супрать оппозиционеров. Министры финансов Беларуси и России подписали погоднение о выделении Минску кредиту по мере 2 миллиарда доляров. При этом Россия и Беларусь плянуть распрацовать план супольных деяний, дотычный в том лику и створение одной валюты. Улады Астраўца заборонили пикеты супрать будовництва в этом районе атомной станции. Литовский урад пропоновал Ураду Беларуси ввести безвизовый режим для громадян, которые живут на помежных территориях. Прихильники оппозиции у Витебску створили европейский клуб. На 78-м годе життя помер литературознавец Геннадий Кисялев. Сегодня же помер інший белорусский литератор Александр Дракохруст. Далее в нашем эфире передача «Подорожа свободы». Віталь Сямашка расскажа пра сваю паездку ў вёску Багданаў Валожынскага району.
На пачатку вандроўкі ехаў Багданаў натхнёны. Падавалася як 6 год таму. Тады новае жыццё і памяшканне атрымаў музей тутэшага ўраджэнца, мастака-пейзажыста, вучні Шышкіна ды Куінжы Фердынанда Рушыца. Самага слыннага сям'і, якая валодала Багданам з 1836-го. Расійскі мецэнат Сава Марозаў для Трацякоўскай галерэі набыў яго дыпломную працу. А ў Гданьску дзейнічае музей Рушыца, у якім працуюць ягоныя нашчадкі. А 78-гадовая Софія Іванна Мусібродская яшчэ бачыла яго на свае вочы.
Я помню, как Рушыц тут был. Дети видели, как они ездили до поезда. И теперь хвалят, кто у него работал.
Добро платил?
Ну, по-видимому, внуки приезжают с Польши, потому что тут их не ждут и похованы.
Сами хоть одну картину Рушыца бачили?
Нет, я не помню. Хотя после войны была школа зроблена, майонтку там не Рушыц жил.
Расшыраванне сустрэлі ў пасёлку з першых жа хвілін. Гутарыць з корэспандэнтам «Свабоды» адмовілася колішні школьны псіхолог Светлана Буйко. 6 год таму яна разам з дзецьмі збірала па хатах рэчы з маёнка Рушыцу, правіла 3 пленэры, наладзіла сувязі з нашчадкамі. Цяпер яна школьны завуч. Нашу тэлефонную размову нібыта пачула нехта Якубаўна, супрацоўніца Валожынскага раяна, і настойліва парэкамендавала не ўваходзіць са мной у кантакт. Але галоўная спадарня Буйко, ставшы начальніцай, кінула пачатую справу. Няма больш музея, парожаны сувязі з Польшай. Таму пра Рушыца гэтым разам я гутарыў са спадарняй Дубніцкай, настаўніцай фізікі. 40 год адпрацавала ў мясцовай школе, была сябрам БНФ і ТБН.
Директор вам как районной жихарки. Неправильно то, что хотя в польском мовно пишучи, але белорусский по духу и по творчести Рушыц может цалком отвести полякам.
Да як от нас залежить. Наши вучні добре ведають Рушыца. Кожний год його отзначають. День народження, ти на могилку ходять. Каля школи ж є. Камінь такий. Але я була в музеї у Галішанах, приїхала школа. Солігорська. Наставниця, я перший раз урочую. Не чула, ні по телебаченню. Беларусь не ведає Рушыц.
Я розумію марність переказу того, що намалявано мастаком. І все-таки Рушыц у гэтай перадачы будзе гучаць. Перад мной карціна «Земля». Гор пралі, нібы край зямлі. З-за гарба са страшэннай напругай, перастаўляючы капыты, выходзяць грувасткі, як зубры, валы. А за імі чалавек, што ўпяўся ў чапігі. Адзіны з жывёламі на гэтай цяжкай у камянях зямлі, пад цяжкім, усклубленым небам. 27-гадовы Іван спужаўся, убачыўшы мяне, думаў начальства, а ён з конікам збочыў кювет, а пасля сам пацягнуўся да мікрафона. 3 гады таму працаваў на складзе мінеральных угнаенняў.
У нас такія былі зарплаты, там ніхто не возьмецца. 56 тысяч.
Так уж не бывае.
Именно так бывало. Тем более і здароўе пацяраўшы, хаця бы хоць б далі хім зашыць, вот пісаў гектапыш. Уволіўшы, і маю гаспадарку конікаў, свіней маю і кролікі, як бы мець прыщаты, только так і пішу.
Двадцать трехгадовой асіміляторшы Валентине Давидович, здавалася, пашанцавала. СВК Богдановский, где она працуе з мужам трактарыстам, выделил молодой сям'і двухпавярховы цагляны дом. Але вот что распавела Валентина.
У нас вообще рады не было. Стены штукатурки такой посыпаны, что досок осыпался. Три монта робили, три комнаты сравили, хватит.
Сколько у вас зарабляется зараз?
Мало. Меди 190. Ну, муж, если уборочная, 2 миллиона. За квартиру мы платим. За хату-то платит колхоз.
По кредитах?
Да, это говорю, что можно.
Приватизовать?
И самим выплачивать. Но с такими зарплатами нереально. Мне ж вроде обещали зарплату поднимать.
Ну, со 6 до 208.
Ля Альтанкі, што паміж крамай да вакзалам, далучыўся ля бабулі ды двух дзядулю, што выйшлі на дзённы шпацыр.
Там закрылі, магазіны, хлебапекарня была закрылі, там новую. Надёж усе выехалі. А што тут дзелаць у Богданаве? У калхозе заработкі плахі. Як мене сюда прыслалі работа, клуб быў, музыка, машыны, весело так было. Нідзе нікого не цішана. І лес радам, і рэчка, і озера, автобусы ходзяць, і поезд.
Посвящення нету.
На той вуліцы.
За чыгункай, которая...
Нет ни одной лампочки. Когда идешь на автобус утром или вечером, темень такая.
Ты голосовал, Богдан, в 94-м году так за оппозицию. А теперь?
Я и сам не знаю, за кого. За одного человека. Что там за человек? А вы знаете, а лепшего никого так и не найдешь. Пища есть. Хоть небольшая. Жить можно.
У перадачы «Падарожжа свабоды» Віталь Сямашка расказвае пра сваю паездку ў вёску Богданаў Валожынскага раёну.
Спадарня Тамара Жарская прыйшла напярэдадні Дня ўсіх святых упарадкаваць магілы бацькоў. Яны на так званай славянскай палове. Раздзеленыя ж паловы вялізным на 5 метраў каменным помнікам вежы з орлом з раскінутымі крыламі наверсе. 100 год таму жаўнеры 234-й пяхотнай нямецкай дывізіі ўзвялі гэты помнік камандзіру, генералу Зельманту. Сёлета іх суайчыннікі прывезлі памінальныя пліты з прозвішчамі сотняў забітых немцаў. Акуратнымі шэрагамі пакладзены яны пад вячыстымі хвоямі, распавядае Тамара Александровна.
Там у версии орул.
Тех времен стоите. Вот эти плитки вот недавно клали. Тут было кошмар. Страшно были зараз. Вы не влезете. Там немцы все наши люди наняли. Хорошо все забили. Приезжают они сюда.
Нам бы поучиться за
могилу. Конечно. Вот. Затем дерьмо. А чаще что? Приду опять навалят. Это разве по-человечески?
Не па-чалавечы, абышлася з ёй і мясцовая ўлада, кажа спадарыня Тамара. Яна інвалід другой групы.
Прыехала з Грузіі ў 93 году ў январі месяц. Пайшла сразу на работу, даярка, і аслепла на адзін глаз ад цяжасці. Трабілі па-чорнаму, ручной труд. Кармілі самі, чысцілі кароў і ўборка, кароў па 50 штук. Ой, мізер, зараблялі з долару 20. 93-й получали раз в полгода. То пенсию я не заработала. В этом году, в августе месяце, получаю только 140 тысяч. Коэффициента у меня нету. Стажа у меня вполне достаточно. А пенсии у меня нету, хоть убей. А работать я не могу, у меня столько сетчатки. Это последняя стадия слепоты. Муж похоронен. Что мне делать? И он сидит, барабанит по телевизору. Там, 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 там. Дай мне ты.
Пятаной черговый краявід рушится у свет. Ралля камікаватая, з бур'янамі да і парасткамі бульбяніку. Ты так і чуеш, як жаласна гудуць драты на слупах. І на фоне пахмурнага неба, схіліўшыся супраць ветру, завесу дажджу, брыдуць малыя, вартыя жалю фігуркі. Ад добрага жыцця не пойдзеш у свет. Што іх чакае?
У нас усе паезда останавліваюцца. Гродна-Масква, і Гродна-Унеча, і Гродна-Віцебск. І, ну, куды хочаш.
Ты людзі там гэтак жа жывуць, як цягнікі ходзяць. Цягнікам лепей, чым людзям в Богданаве.
Ну, Наша молодежь ездит на работу у Лиду, у Молодечина и у Россию.
Вы уже ведаете, что такое гастарбайтер?
Ведаю.
Это билетный кассир, 51-годовая Алина Мостебродская. За апошние 10 год насельніцтва у поселку, где теперь 400 человек, зменшилось на 400 ж. Мясцовость потрапила у лик несприяльных демографичных районов, где смяротность превышая нараджальность. А кажа сократарка сельсовету Галина Пекарская.
Впервые построили новые домики у резидентские.
Сколько?
Заселены на 2010. Нема у нас агрогородка, планировали на 2000. Еще мы год перенесли на 2009. Лазни нема. Беда. Надто дорого стоит котел, который грея воду. Бывают часто перебои с водой. Трасу треба менять обов'язково. Зусім старая, з 56-го года, як порветься.
Старий Богдана.
І надто, намного дітей поменшилося у школі. Бюджет наш зусім бідний. Йдуть люди вас. Буває так, що не піднімеш голови. Я, як депутат, вже зустрікаюся зі своїми виборщиками. Ну, хотілося б, може, і частей, але не надто тримовується.
Тим часом на вулиці зусім інше життя. Відомо вже Єву Вікторовну Дубницьку застав у хаті посеред працівного дня. Я на тлумачить.
Шмат дітей працюють на броках?
Три тижні. Це неправильно. Я не зусім нікому не потребна. То їх ніхто не їсть. Скотини не досі, а люди не купляють. Все, що діти згниють, тратять час. Учні і наставники потребування провести усі уроки, що пропали. Як ви думаєте, чи махчимо це? Все життя обіцяли, лепше життя. Нічого не зарнося. Дом культури. Як не було, так і нема. Скільки ж можна? Ну, це подмет.
Хто ж додумався, каб урачі вкидали хворих, наставників, дітей і подмітали вулиці?
На уроку фізики я одночі стадіон подмітала. Нека їхала перевірка, хвалять, добре живуть, як не відаю.
Одинаго у Богдана и предпринимальника, былого сябра БНФ Вячеслава Жирко, я не застал. Днями мотляется по районах. Две тутышие крамы у его уласности. А гэтым годом утворил, як и потребовалось, приватное унитарное предприемство. Про первый опыт працы у новых умовах расповедает его 35-годовая жонка Вера.
Предпринимательство у Чуповцы досить безболезненно перешли.
Да. Пошенчила. Я бухгалтер, мужик, предпринимательный человек. Расширяем ассортимент, расширили магазин. Все налоги остались те самые. Мы платим налог на продажу товаров, НДС, налог на добавленную вартость, сельхозналог на прибыль, транспортная инфраструктура, инновационные, земельные и нерухомость.
Я на самым престижном предприемстве Богданова, якое дагэтуль называюць пиларамой. Однако тягом 6 год скоротилась удвоя колькость працующих, працоўная площадь. А кажа неизменный старший майстра Анатоль Каравайский.
Погрузка увеличилась. В среднем мы грузим 100 вагонов. И
Что грузите?
Грузим балансы березовые, сосновые. Древесина, которая не идет в деловую, но еще не дрова. Теперь как грузим в Финляндии. Польша грузит, Латвия, Литва.
6 год тому у вас 70-80 долларов заработок средний был. Что зараз?
Хлопцов получается 600. Фирма держит уровень. Да, а бы кого мы брать не будем. Если человек выпивший, отстраняем от работы. И кран у нас нормальный, пути подъездные нормальные. Мне контору вот новую построили. И нормально деньги. И не надо лететь за край света в ту же самую Москву, там с утра до вечера. У него переработка сумасшедшая. От семьи отрываться. И офис у меня работал. Офис, заработаю деньги. А потом приехал из Москвы, говорит, ничего там за едно нет, приходил опять на работу.
И подчас вандрования, и теперь перед вашим репродукция картины Фердинанда Рушица «Дом у Богданова». Ля селянской хатины стоит старое расщепленное древо с переплетенными верховинами. Одна засохлая, другая квітнее, тягнется вверх, рыхтуется дать плоды. Те трымается. Кто сегодня ведает? Хиба что 13-годовый Максимка Жвирко.
Еще есть, весело, детей много.
А хотел бы в Богданове заставаться?
Ну да.
Слухали «Подорожжа свободы». Віталь Сямашка рассказывал про свою поездку у вёску Богданов Воложинского района.
Дорогие слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А з 18-ї години наші передачі гучать на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. А 20-й годині настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. А 22-й годині до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 метр, частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шаноўныя слухачы, на гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Передача гучать так само на середній хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!